Takže jak už bylo řečeno, dneska tady budu promlouvat já, sestra Kupčíková nemohla přijít, takže kvůli tomu došlo k téhle záměně. Mohli jsme slyšet krásný příběh o zvířátkách a je pravda, že když posloucháme kázání, většinou příběhy vnímáme pouze jako nějaké ilustrace. Ale dneska bych vás rád vzal k jednomu příběhu, který bude tou hlavní částí. Protože nevždy to musí být učení nebo nějaké články víry, které se si podaří osvětlit, ale někdy tím nejlepším kázáním může být i život jednotlivce. Zrovna tenhle týden byl jeden svátek. U nás není moc populární. Ale rád bych vám povyprávil jeden příběh, který se k němu váže. Skutečný příběh, který se stal už hodně dávno. A myslím si, že nám jako křesťanům má co říct. Je o chlapci, který se jmenoval Maven Sukatas. To je těžké jméno, ale jenom si zapamatujte možná to Maven. Narodil se do bohaté rodiny, která žila v římské provincii Británie. Jeho rodiče byli křesťané. Jeho otec byl diakonem, jeho dědeček dokonce knězem. Ale mladý Maven ke křesťanství nijak nepřilnul. Ho to nijak moc nezajímalo. Celá rodina byla věřící, zapojovali se, ale on byl k těmhle věcem více měl lhostejný. Později dokonce řekl, že se spíš vnímal jako, dneska bychom řekli, ateista. V Boha nevěřil, tyhle věci ho nezajímaly a byly mu lhostejné. Jednoho dne však ale přišel zlom. Když mu bylo 16 let, pracoval na poli a k pobřeží, u kterého měli ten statek, připluli piráti ze vzdáleného ostrova a vzali ho jako rukojmího nebo otroka na svůj ostrov. Tam byl prodán do otroctví, kde pásl ovce. A v té době to nebylo žádné příjemné prostředí. Poměrně kruté zacházení, bídné podmínky. A ku podivu, zrovna v tomhle otroctví se seznámil s jedním spoluotrokem, který byl křesťan. A ten ho nasměroval víc k víře. Řekl mu něco o Pánu Bohu, on spoustu těch věcí věděl a znal samozřejmě ze své rodiny. Ale když byl doma, nic mu to neříkalo. Pro něho to byla naprosto zbytečná věc. Ale v tom otroctví, zrovna v těch zkouškách, v obtížném období svého života, se začal modlit. A ve svém dopise, který později napsal, píše, modlil jsem se až 100krát denně. Každou volnou chvíli jsem trávil tím, že jsem s Pánem Bohem rozmlouval. Ve dne v noci. Kdykoliv jsem pracoval, kdykoliv jsem byl na poli s těmi ovcemi, využíval jsem čas k tomu, abych si s Bohem promluvil. A hrozně mi to pomáhalo. Ten jeho vztah k Bohu najednou začal růst. A tady je možná zajímavé, jaké cesty si někdy Pán Bůh použije k tomu, aby získal naši pozornost. Jednoho dne potom dostal sen. V tom snu mu Pán Bůh řekl, pospěš si, dneska tady končíš. Odejdi odsud, mám pro tebe přichystanou loď. Dojdeš na pobřeží a tam na tebe ta loď bude čekat. Dokonce mu ji v tom snu ukázal. Možná byste si řekli, to je skvělý nápad. Pán Bůh takhle věci zařídí, pošle ho pryč. Nejenom, že ono to mělo háček. Ten útěk pro něho znamenal hrozbu smrti, protože uprchlí otroci se trestali obvykle smrti. A to druhé, k tomu pobřeží to bylo pouhých 320 kilometrů. Nevím, jak byste zareagovali na takový sen. Jestli byste si řekli, ano, tam se vydám, to bude super. Nebo si řeknete, no, Pane Bože, jako když už pro mě nachystáš loď, tak nemohl bys to někde zařídit, aby přišli trochu blíž? To, co bylo zajímavé, on tomu snu uvěřil, utekl, vydal se na cestu, ušel těch 320 kilometrů a tam opravdu, když došel na to pobřeží, stála loď. A on se zaradoval a říkal, to je úžasné, pane Bože, to je vyslyšená modlitba. Přišel k těm námořníkům, zjistil, že to jsou námořníci z tého země, odkud ho ukradli piráti. A když jim řekl, že by hrozně rád s nimi odjel, tak mu řekli, táhni pryč, my tady nikoho takového nechceme. A teď přišlo najednou obrovské zklamání. On přišel s tím, že tam čekají zrovna na něj. Pán Bůh pro něj nachystal úžasnou loď a oni ho vyhodí. A tak odcházel naprosto zklamán a zničen a říká si, já jsem ušel 320 kilometrů. Tady je ta loď, na kterou jsem čekal. A oni mě vyhodí? A tak se znovu modlí a najednou slyší, že za ním stojí námořník, který k němu přišel a říká, kapitán si to rozmyslel, berem tě sebou. Námořníci ho vzali na loď. Vypadalo to, že je všechno lepší, ale cesta nebyla krátká. A tak museli potom zastavit na pustém pobřeží a 29 dní procházeli po pevnině a nemohli najít nic k jídlu. A ti námořníci si všimli jedné zvláštní věci. Ten Mejvin se pořád modlí. Každou volnou chvíli vykládá s tím svým Bohem. Je nutno podotknout, že jak jeho otrokáři, tak tihle námořníci, všechno to byli pohané. O křesťanství nikdy neslyšeli. A říkali si, to je zvláštní. On si pořád vykládá s tím svým Bohem. A když už putovali 29. den, tak ten došli jim zásoby, už trpěli hladem, tak se ten kapitán naštval a říká, poslyš, ty si pořád povídáš s tím svým Bohem. Řekni mu taky, aby nám poslal něco k jídlu. Jinak tady umřem hladem. A Mejvin, přestože to byl mladý chlapec, asi byl tím otroctvím docela oťukaný, říká, a proč se neobrátíte a nepoprosíte Boha sami? To je lepší způsob. Oni neuvažovali. Ale on se za to modlil a k jeho údivu, a k údivu nejspíš těch námořníků, z lesa vyběhlo stádo prasat, oni některé z nich ulovili, najedli se a tady podotýkám, ani Mejvin, ani jeho společníci nebyli adventisté. Ale prožili úžasnou zkušenost, protože potom den později našli tihle námořníci med divokých včel a pro ně to byla pochoutka a teď to nesou zpátky Mejvinovi, který asi nebyl s nima zrovna. A on si říká, výborně, pochutnám si na medu. A námořníci mu říkají, ani se toho nedotýkej, to není pro tebe. Proč mi to nesete? To je oběť pro tvého Boha, za to, že nás zachránil. Aha. A všimněte si, někdy věřící lidé v dobrém úmyslu nemusí všechny věci hnedka chápat. Tihle lidé pochopili, tomu Bohu je třeba vzdát díky. On nás zachránil před smrti hladem. A najednou v té hlavě se jim to rozleželo. Mejvin se dostal až do té země, odkud ho vzali. Ale ani ta jeho cesta nebyla jednoduchá. Tam ho chytli domácí piráti. A znovu pán Bůh mu řekl, u nich pobudeš 2 měsíce. Přesně 60. den ho propustili z neznámého důvodu. On se dostal k rodině a tam prožívali obrovskou radost. Oni vůbec nepočítali, že to přežil, ten nájezd. Skoro ho nepoznali a říkali, to je úžasné, to je super, že se s nám vrátil, perfektní věc. Jenže potom se rozhodl dodělat školu v klášteře a najednou začal mít sny, zvláštní sny. V těch snech viděl muže, který přinášel dopisy. A když přišel k němu, vytáhl jeden ten dopis, a v tom dopise, bo se ptal, co to je za dopis. Říká, na tom dopise je napsáno hlas z Irska. A když ho otevřel, tak se ozval hlas. Přijď k nám a přines nám Krista. Vy si můžete říct nějaká legenda. Ale tenhle sen se mu častokrát opakoval. Kdo by se chtěl vracet někam, kde ho drželi jako otroka? Zkuste si představit, že 6 let budete někde tvrdě dřít jako otrok, jste v podstatě tam uvěznění, těžko s vámi budou nějak báječně jednat, celá ta země byla rozdělená do klanů, které proti sobě bojovaly, vládlo tam kruté pohanství, vládli tam různí ti náčelníci těch klanů, kteří proti sobě bojovali, druidi, kteří byli ti pohanští kněží, kteří tam měli taky velkou moc. Kdo by se tam asi tak chtěl vrátit? A tenhle Maywin dostával pravidelně tyhle sny. Vrať se k nám. Pán Bůh tam pro tebe má svůj plán. A zkuste si představit, někde, kde vám lidi ubližovali, někde, kde k vám byli zlí, možná člověk by si řekl, to je dobře, jako že jsem aspoň od nich daleko. Mít tyhle lidi za sousedy není nic příjemného, na to, že jim sloužit jako otrok. Pán Bůh mě zachránil, proč bych se tam vracel? A on se tam rozhodl vrátit. Jeho spolužáci i představení v tom klášteře mu říkali, prosím tě, neblázni. Tam se ničemu nedaří. Tam už bylo několik misionářů. Všichni zkrachovali. Tam se nedá nic udělat. A kromě toho, ty jsi uprchlý otrok. Co myslíš, že ti tam asi tak bude hrozit? Jak oni tohle zjistí? Jsi mrtvý. My nepotřebujeme dalšího mrtvého misionáře. A přesvědčovali ho dost účinně. 12 let Maywin studoval. 12 let se snažil dohnat to, co nestihl ve škole, když pásil ovce. Připravoval se na poslání misionáře. A po 12 letech se rozhodl, že do Irska pojede. Mezitím přijal jméno, pod kterým ho budete znát asi líp. Svatý Patrik. To svatý přišlo až mnohem později. Zrovna včera si ho mnoho lidí připomíná, ale možná způsobem, který není až tak hodný té jeho památky. Nosí zelené klobouky podle trpaslíků, kteří podle pověsti v Irsku žili. Jo, pijí pivo a vzpomínají na oslavy. Něco podobného, jak fungují asi naše Vánoce. Ale tenhle příběh, ten je reálný. Ten Patrik opravdu žil. On se vrátil ke svým věznitelům do Irska. Narodil se v roce 387 po Kristu. A on se rozhodl, že těmhle lidem přinese evangelium. Lidem, kteří mu ubližovali, lidem, od kterých nemohl čekat nic dobrého. A ti jeho přátelé v té škole měli pravdu. Co by ho tam tak dobrého mohlo čekat? To, co je spíš zvláštní, co se stalo potom, když se vrátil. On se rozhodl navštívit, první kam šel, byl ten chlapík, ten náčelník toho klanu, kde on pracoval. Ten byl první, který se obrátil. To je na tomto zvláštní. A potom chodil od jednoho toho náčelníka k druhému. A přestože prožíval velmi nebezpečné okamžiky. Několikrát se ho pokoušeli zabít, několikrát byl unesen. On pracoval s těmi lidmi. A to otroctví mu dalo jednu úžasnou přednost. On zjistil, jak uvažují. Nepřicházel jako cizinec. On mezi nimi žil. Naučil si jejich jazyk a byl schopen k ním přistupovat způsobem, který oni byli schopni pochopit. Dodnes je symbolem trojlístek. Na něm údajně vykládal božskou trojici. Jedna rostlina, 3 lístky. Není to dokonalé vysvětlení, ale těmhle pohanům očividně něco došlo. A když bychom se podívali na to jeho působení, je velmi zajímavé. To, co je ještě zajímavější, co vlastně změnil. Za to jeho působení pokřtil 120 tisíc lidí. V podstatě skoro celkové obyvatelstvo Irska. To je něco neuvěřitelného. Za 20 let svého působení. Všichni, kteří tam přicházeli před ním, tvrdě narazili. A ti lidé, kteří s tím měli zkušenosti, řekli, to nemá cenu. Jo, tam ti lidé nemají zájem, jsou zatvrzelí pohané.
problematická společnost. Rozhádaná, věčně ve válkách, neschopná nějaké stability a prosperity. Co čeká do takových lidí? A Pán Bůh jim tam pošle někoho, komu možná zničili mládí, aby jim přinesl dobrou zprávu o Bohu, který má rád i je. A to tyhle lidi naprosto odrovnalo, v dobrém slova smyslu. Jak je možné, aby někdo miloval své nepřátele, že se k ním vrátí, když mu tam hrozí trest smrti? Jak je možné, aby jim odpustil to, co mu udělali? A odpustil. No možná, když by byl daleko od nich, si řekne, už na vás nebudu myslet. Ale on se vrátí, aby s nimi prožíval další problémy. Aby pro ně v podstatě riskoval všechno to, co má. Aby riskoval ten zázrak, který Pán Bůh pro něho udělal, že mu pomohl ujet z toho ostrova. Tak on tohle všechno riskuje a vrátí se zpátky. Možná i my bychom si poklepali na čelo a řekli si, no kdo ví, jestli má všech pět pohromadě. Ale to, co on tam udělal, to je svědectvím o tom, že tohle bylo Boží vedení. V tom snu, kdy viděl toho muže s těmi listy z Irska, prožil ještě jednu věc, která mi přišla velmi zajímavá. Slyšel v něm, jak se někdo úpěnlivě modlí, velmi naléhavě. A říká si, a já to nejsem. Kdo se tady tak modlí? To jsem jenom já. A najednou si uvědomil, že v něm vnitru promlouvá jiný hlas. A my jako křesťané bychom to měli znát. Pavel píše, Duch se za nás přimlouvá a říká nám, co se máme modlit. Pán Bůh chce skrze nás oslovovat druhé. Duch svatý nám ukazuje, za co máme prosit, co je důležité, jaký je ten Boží plán. A on si tohle uvědomil a říká, tady dám Pánu Bohu prostor. A Pán Bůh si to jeho práci požehnal. 120 tisíc pokřtěných lidí. Ve středověku a v tom raném středověku to možná nebyl takový div, protože tam se obraceli celé národy, ale většinou násilím. No, uvěř nebo zemřeš, poměrně rychlá možnost. Ale Patrik pracoval velmi rozlišným způsobem. Těm lidem ukazoval, jaký Pán Bůh doopravdy je. A na jeho životě to mohli vidět. A já si myslím, že to je příklad, který může pomoci i nám. Pojďme si společně přečíst text z Matouše z 5. kapitoly. Závěr blahoslavenství. Takový ten vrchol Ježíšova kázání pro věřící. Co Pán Bůh pro nás chce udělat a jak nás chce změnit. A ten závěr je o Boží dokonalosti. Vy tam máte jiný nadpis. Ale všimněte si, pojďme číst do 43. verše. Matouš 5, 43. Tam je napsáno. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Dokonalé odpuštění. To je něco, možná jedna z těch věcí, kterou můžeme vidět v Patrikově životě. Nejenom, že jim zapomněl, co mu udělali, ale on pro své nepřátele byl ochoten toho mnohem víc obětovat. Byl ochoten pro ně chtít to dobré. Přijít a zvěstovat jim Krista. Záchranu. To je odpuštění, které stojí za to. My dneska se můžeme jenom divit, Když se podíváte do církevních dějin, to zajímavé je, že ještě staletí po Patrikovi Irsko bylo centrem pravého křesťanství. A odtamtud potom přišli takzvaní iroskočtí misionáři přes Francii až do západní Evropy, kteří nesli křesťanství. Mezi ty národy, které jim byly si původem blízké. Oni byli ti, kteří nesli evangelium mezi pohany, možná až tady na naše hranice. Pán Bůh si udělal obrovský kus práce. Díky tomu, že jeden člověk prožil, co znamená milovat své nepřátele a chtít pro ně to dobré. Ale s tím odpuštěním to není vždycky jednoduché. My se můžeme tady radovat nad tím a říkat si, to je skvělé, co pán Bůh skrze Patrika udělal, ale on to neměl v životě úplně jednoduché. Samozřejmě, když studoval na té škole, setkal se se svými přáteli, poznal tam lidi. No a když dlouhou dobu pracoval v Irsku, povolali ho zpátky, aby se zúčastnil volby biskupa. A vypadalo to, že on je ten černý kůň té kandidátky. Ano, on bude ten, který bude zvolen biskupem. Jenže stala se jedna věc. Ještě když byl mladý student, šel ke zpovědi ke svému diakonovi. A tomu se vyspovídal z toho, že jako mladík, přestože vyrůstal ve věřící rodině, v podstatě žil jako ateista. Nevěřil v Boha, odmítal ho. A tohle se stalo argumentem při téhle volbě. Proč nemůže být biskupem? Co pak někdo, kdo takhle někdy v životě uvažoval, může být biskupem a sloužit Pánu Bohu? Všimněte si, ani církvi se možná někdy nevyhýbají věci a staré vzpomínky. Nejenom mezi mafiány existují kompra, ale existují v církvi staré hříchy, které by neměly být zapomenuty. A tady vidíme, to byla věc, která ho nesmírně ranila. Tenhle člověk použil něco, z čeho on se zpovídal, co dělal dávno předtím, než opravdu se obrátil a uvěřil. A ono to zafungovalo. Takového člověka nemůže mít za biskupa. To ne, bacha na to. A všimněte si, i v křesťanství můžeme zaregistrovat, že to odpuštění zdaleka není nic jednoduchého a zdaleka nic běžného. Staré viny a hříchy se můžou v pravý čas vytáhnout a udělat svou špinavou práci. Všimněte si, on pracuje mezi pohany. Možná bychom čekali, že největší nebezpečí mu hrozí tam. Kupodivu tomu tak nebylo. Samozřejmě tady mu nešlo o život. Ale v tom jeho duchovním vnímání ho to velmi ranilo. A tady vidíme, Satan má na každého z nás svoje kompro, které je schopen kdykoliv použít. A každý z nás můžeme prožít to, že ta rána přijde od někud, kde bychom to vůbec nečekali. I tady se učíme odpuštění. Jednu věc Patrik zvládl, svým věznitelům odpustil. Ta druhá mu možná trvala déle. I v našem životě můžou přijít věci, kdy jsme zvítězili a řekli si, Pane Bože, díky za to, že jsi mi dal sílu odpustit tyhle věci. Díky za to, že jsi mi pomohl. Ale to neznamená, že to nemůže přijít odinut. Ze strany, kde bychom to vůbec nečekali. Kde je to možná ještě bolestivější. A proto je třeba si opakovat ten verš. Odpouštějte a milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. To nejsou vždycky jenom ti zlí, kteří stojí na té druhé straně, to někdy mohou být i ti blízcí. A tady nás Ježíš upozorňuje na to, že naše práce, náš boj s odpuštěním nás bude provázet celý život. Dokud žijeme, jsme zranitelní. Dokud žijeme, vždycky je tu šance, že se někomu podaří nám způsobit bolest. Menší nebo větší. Něco, co se špatně zapomíná, něco, co když je nám zle, velmi rychle vyskočí v mysli a řekne, jen si vzpomeň, jak to bylo hrozné. To všechno může přijít. Ale ta výzva, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Když je to na nás, tak to nejde. Ta bolest je příliš silná, ego příliš zraněné, vzpomínky příliš živé. Proto potřebujeme, aby tu hojivou práci v nás udělal Duch Svatý. Aby on byl ten, který nás změní. On jediný je dokonalý. On je ten, kdo je schopen věci udělat jinak. Kdo je schopen zahojit naše vnitřní zranění. Kdo je schopen nejenom je zahojit a ošetřit, ale dokonce z nich udělat i přednost. Jako to udělal u Patrika. Ze zranění se stalo požehnání, které posloužilo tisícům lidí. U toho druhého nevíme. Ale nejspíš i to si Pán Bůh nějakým způsobem použil. To už Patrik žel ve svém dopise nezmiňuje. Ale alespoň ten první příklad nám ukazuje, že stojí za to, abychom Duchu Svatému dali prostor, aby dokonal odpuštění, aby zahojil rány a aby nás učil dokonalosti svého Otce. To je poselství i tohohle kázání. A když si potom někdy vzpomenete a uvidíte zelené trojlístky a 17. březen, který je mimochodem dnem úmrtí Patrika, tak si můžete vzpomenout na tenhle krásný příklad odpuštění a lásky k nepřátelům. Amen.